Já, þú ertu kannski bara að segja mér þetta hann afa þín.
Nei, ég held að vera þess veskar sér.
Já.
Innsti bærin í Bakkafirði heitir Nýjubær. Hét áður Jónsstaðir en var svo stýrt og kallaði Nýjubær. Og þegar að þetta, þessi atvik sem ég segi nú frá gerðust, þá bjó á Nýjabæ bóndi Einar Jóhannesson. Og hjá honum var vinnumaður sem að Bessi. Föðurnafn hans veit ég nú ekki Og hann varð úti á Sandvíkurheiði á leiðinni frá Vopnafirði og í Nýjabæ. Og það var leitað að honum, en hann fannst ekki. Svo vorið, þá fór þarna bóndi frá Bakka, Jón Haugur, austur á Vopnafjörð, svona í kaustaðaferð, og á heimleiðinni þá finnur hann líkið undir svo kvöldum hundsvarsnúta heitir það, já. Og hann var við skál, var tölvöld mikið drukkin og hann tekur líkið og setur það bara þessum fyrir framan sig og reyðir það nýri Nýjabæ. Og þegar hann kemur þangað, þá bara lætuna á laðið og segir, já, hérna hefur nú vinnumanniðin, eitthvað svoleiðis. Og það lendir þarna allt saman í blóð og skammir og bríslýrði. Nú, svo líður nú að býður, en vinnumaður þarna á Nýjabæ var líka annar maður, hann var kallað Jón Kussi. Ekki veit ég það viðurnefni hvernig það hefði verið tilkomið eldur. Og hann var þarna viðstattur þegar að Jón kom með Bessa. Svo vorið þá er náttúrulega þingað heima og það er réttarhöld í málinu og hvernig það fór nú, ég held að hafa nú ekki neitt svo sem orðið út úr þínir sérstaklega því þetta maðurinn dó nú eðlilegum dauð og varð úti og það var nú var náttúrulega það sem kom nú oft fyrir að menn urðu úti en þegar að þá eru þarna einhverju svardagar sambandi við orðaskiptin á milli þeirra bandana þessara tveggja Jóns og Einars og það var og hann var látinn sverja hann Jón Kussi var látinn sverja en það var haldið að hann hefði nú ekki svarið það hefur nú ekki verið fyllilega rétt sem að sór fyrir og svo á eftir þá er kallinn komin út fyrir bæ og er þar stælandi og afgani kom að honum og segir við hann það var líkt honum gamla manninum sem að sagði Guð fyrirgefi þér Þú svo vitlis greið. Guð fyrirgefi þér, þú svo vitlis greið. En í meðförunum þá hefur þetta orðið þannig, við veist þetta var orðið þannig, að afi hafi látið hann sverja. Hann kom ekki nokkurs að nálað málinu, þó hann ætti heima á hinu bílinu og bakka, þá kom hann hvergi nála þessu máli því að hann var hvergi nála og vissi ekkert þetta en það hafði orðið einhver mistök með þetta að afi hafi látið hans verið ranga nýr og þetta þykir mér ekki gott það nú ekki, en svo þetta nú ekki lengra
Já, þetta hefur gengið svona í ættinni Þessi sögn, þú voru heyrt hann í æsku, var það ekki?
Heyrt?
Þessi sögn í æsku?
Jú.
Heið var klart að það var svo mikið málur áttur
að tala um þetta? Þetta var oft talað þetta, því þetta var svo stutt, þetta er ekkit óskaplega landsýn, en Einar Jóhannsson dó hérna í Reykjavík, það er ekkit mjög landsýn, þetta er svo stutt til að gera, ég hugsa herst að ég hef verið fættur, þá.
Já.
Það var nú svona.